Bože, vezmi si od nás vše, co nás tíží, co je postradatelné, zbytečné, překážející, to, co nás poutává. Promlouvej do našich srdcí. Ale jestli se ti zalíbí mlčet, dej, ať k nám promlouvá tvé mlčení. Dovol nám pokojně spočinout v tobě. Svým tichem zaplaš hluk v našem nitru a změň neklid našich srdcí v pokoj. Pomoz nám nalézt svůj střed ticha, kde nalezneme tebe, čekajícího na nás, Kriste. Amen. Vítajte. Dnes na našej pôstnej bohoslužbe budeme premýšľať nad príbehom ženy. Ženy, olej a vlasy. Bude to príbeh ženy, ktorá rozbila drahý olej a vyliala ho na Ježiša. A dnešná bohoslužba svojím spôsobom bude takým príbehom marnotratnej ženy. Hlavnú úlohu v tom príbehu zahrá náš milý host, Jáhenc Petrova a kaderník a rôzne iné, Jan Špilár, ktorý bude dnes kázať. Táto bohoslužba bude iná, lebo tu nebude iba slovo a hudba, ale aj pohyb. Pohyb ako modlitba, ako vyjadrenie príbehu iným spôsobom, fyzickým spôsobom. Telo je naša súčasť a keď sa modlí naša duša, tak sa modlí aj naše telo. Keď zatvárame oči, keď skladáme ruky, keď sa postavíme, keď si sadneme, alebo klačíme, tlieskame. A tak ako Dávid tancoval Bohu, poskakoval pred Hospodinom a pred jeho schránou z celej svojej sily, tak dnes nám aj Pánu Bohu bude tancovať tiež náš milý host, Jáhenc Petrova, Jan Špilár. Tak, vítajte. Thank you. Budeme spievať pieseň číslo 444. Pieseň číslo 444.
čtení Jan, 12. kapitola, 1. až 8. verš. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam řečeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, uchovala to ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždy sebou, ale mne nemáte vždycky.
Povstaňte prosím k společnej modlitbě. Pane Ježišu Kriste, prichádzaš aj dnes k nám, medzi nás, na návštevu a sadáš si k nám ku stolu, sadáš si medzi nás do lavíc. A dejú sa zvláštne, nepochopiteľné veci v tom príbehu, možno aj dnes, tu, keď žena marnotratne rozlieva drahý olej a tebe to nevadí a ty to uvítaš, tak stále nás máš čím prekvapiť, stále nás istým spôsobom niečím šokuješ, že sa nestačíme čudovať. A tak ťa chcem prosiť, aby si tu medzi nami bol, aby si nás prekvapoval, aby si sa nás dotýkal, aby sme mohli hlbšie porozumieť aj tebe, aj sebe, práve cez ten príbeh marnotratnej ženy. Tak nám prosím, otváraj uši, oči, aj oslobodzuj ruky, aby sme mohli teba hľadať celým svojim srdcom. Amen.
Dobrý večer. Já moc děkuju za pozvání. Je to pro mě velká čest, že tady můžu být s vámi a zamýšlet se nad zrovna touhle kapitolou, jednak protože to je taková kadeřnická kapitola, je jich několik v písmu, i když se to tak na první pohled nezdá. Hned vysvětlím. Tak jenom na úvod. 6 dní před Velikonocemi přichází Ježíš do Betanie, kde bydlí Lazar. Lazar je plný zážitků, i když možná, že taky různých, protože prožil smrt a zmrtvých stání. Stalo se něco, co, myslím, nikdo jiný, o nikom jiném se tam takhle nepíše, nebo aspoň ne po tom, co se dělo potom, když vzkřísil někoho. Ani dcera Jajirova, ani ten chlapec, vdovin, syn, tak také tam nikde nevypisuje se v evangeliu, jak se cítil. A ani tady se úplně zase o tom pisatel nerozepisuje, ale víme, že tady ta postava Lazara je a je tady velmi intenzivní. Byl u stolu s Ježíšem. To je důležitá zpráva. Lazar byl spolu ve společenství u stolu. A to je vždycky, jak víme potom z pozdějších, a i my tady, když, nebo i vy tady, když se scházíte u stolu, páně, tak víte, že když jsme u stolu s Ježíšem, takže se dějou věci. No a také se dějí. Je tam také Marta, Marta, která opět obsluhuje, plní tu svoji pověstnou pracovitou funkci. Je tam také Marie. Marie má velmi drahou nádobu, libra, to je skoro, mělo by to být kilo nebo 3/4 kila, podle nových těch měr, tak je to asi 0,5 kila, ale každopádně je to obrovské množství nardu. Nard byl velmi drahá látka, která se sbírala, nebo ty rostliny kvetou v Himalájích, v Tibetu, v Nepálu, takže a v jižní Indii někde, takže tam odsud se vlastně dovážela, bylo to velmi nedostatkové jistě a drahé zboží, bylo to zboží, které stálo v přepočtu na asi 10 našich platů, takže když vezmeme nejnižší mzdu a nejvyšší mzdu, tak někde v průměru, může to být někde kolem 100 000, 150 000 třeba i, a to je hodně, hodně peněz. A takovouhle nádobu ona tedy odšpuntuje tak, že už se nedá zavřít a pomaže Ježíšovi nohy. Nard je bylina, která sklidňuje, je to něco jako kozlíkový, jako kozlí, ty byliny kozlíkové naše, ale není to stejné, dodává velké uvolnění, dává se, když má člověk potřebu nebo pocit, že špatně spí, tak se používá i nard. Krásně voní, když se zapálí, tak ještě z toho jde taková ještě jiná vůně, intenzivní. Každopádně, když se Ježíšovi pomazala nohy, tak to bylo jakoby pro uvolnění a bylo to něco velmi významného. Ona, jistě, když je Ježíš přítomen, vždycky jde o významnou událost, ale tady vlastně ona překračuje všechny meze, natře mu ty nohy, dál se teda nepíše jak, ale měla toho 0,5 kila, tak nevím, jestli to všechno vyplácela na ty nohy, ale dala mu to všechno na ty nohy a pak je utřela svými vlasy. A už jsme u toho kadeřnického, u té části kadeřnické, protože ten balzám vlastně dostala na vlas, takže poprvé čteme v písmu, no možná poprvé ne, ale určitě velmi intenzivně si zregenerovala konečky vlasů, protože těžko se tam asi dostala kořínkama, ty taky nepotřebovala regenerovat, takže vlastně to, co bylo nějak od 0,5 kila dál, tak do toho dostala ten nard. Takže zase to bylo, na jednu stranu byla marnotratná, ale na druhou stranu byla chytrá, věděla, že to musí využít. Takže toho využila a dům se rozvoněl nádherně. Zápletka přichází s Jidášem, zase kde je Jidáš, tam se taky něco děje, takže víme, že se něco bude. Jidáš se zlobí, dělá, vypadá jako svatý, říká, no ale to, kdyby se to jako prodalo a ty prachy se dali chudým, tak to by bylo něco, jo. Ježíši, tak prosím tě, co jako s tím děláš, podívej se, jak rozhazuješ. Vlastně to otočí, tu marnotratnost Marie otočí na Ježíše a Ježíš mu říká, moc často to neříká, ale říká, nechybít. Pomazala mě k mému pohřbu. Jan tady tuhletu událost klade za vzkříšení Lazara a před vjezd do Jeruzaléma a vlastně tím, co Marie udělá, tak vlastně velmi regulérně pomaže Ježíše, Ježíšovo tělo, tak, aby mohlo jít do hrobu. To znamená, že Jan už potom se s nějakými nádobami druhý den, kdy ženy jdou ke hrobu, tak už se s nádobami nezabývá, už tam žádné pomazání o tom nehovoří, protože je přesvědčen zřejmě podle toho, co píše, že Marie udělala svou práci dobře, taky 0,5 kila masti, no, kdo jste někdy se mazal něčím, tak víte, že to je docela hodně, takže musel mít ty nohy úplně obalený tím, jak to měl. No. A Jidáš Iškariotský, tedy, jak jsme slyšeli, kradl peníze, bylo to jenom zástěrka a tady se nám nabízí samozřejmě rozbor těch postav, co vlastně, jaký jsou. Jidáš je typický takový ten církevník, který jde po tom, že podojí tu církevní kravičku a má se z toho dobře a ještě vypadá jako svatý. A Marie, ta zase vypadá, že přehání, že je to taková ta mystička, která vlastně veme drahou věc a udělá něco, co by v tu chvíli nikdo neudělal, protože to byl naprostý nerozum. Marie je v pohodě, ta Marta je v pohodě, ta pracuje, jak je a Lazar, v podstatě taky nic se neprojevuje. Jsou jakoby klidu, jsou naplněni božím pokojem a Ježíš tam uklidňuje tu roztržku mezi mezi mystičkou a mezi tím člověkem, který velmi prakticky využívá to na těch možností, které náboženství, jak si vždycky to, je tam to pokušení, jak se na peníze, jak se člověk dostane k penězům, tak vždycky je v pokušení samozřejmě, že je zneužije. A můžeme si lidsky říct, že to je otřes se na to dívat, jak to, co to tam probíhá za příběh, ale je tady, jsou tady dvě okolnosti. Ježíš se zastává Marie a vlastně zastavuje toho Jidáše a říká, nech jí být. Ona to dělá dobře. Překvapení. U Jidáše naopak můžeme být přesvědčení ze všech evangelií, svědectví, že Ježíš věděl, co si ty lidi myslí, věděl, co Jidáš dělá, ale nezastavil ho. Neřekl mu, nekrať, ty si čáku. Jo? Dokonce ho nechal, následně za pár veršů nebo za nějaký čas Jidáš odchází a jde Ježíše zradit. Takže nezastavil ho Marii, zastavuje Jidáše, když nadává Marii, ale nezastavuje, když vlastně jedná v jeho v podstatě v úvozovkách neprospěch, protože Ježíš potom po tom udání je zatčen, mučen a ukřižován. Pochopit to, co se tam děje, je vlastně tajemství. Každopádně dotýká se každého z nás. Dotýká se pokušení, která máme, vlastnit, přivlastňovat si a někdy využívat, někdy zneužívat těch hodnot, které máme k dispozici. Také nás upozorňuje na to, abychom naslouchali Božímu hlasu a když nás Bůh vede k tomu, abychom rozbili nardovou nádobu a vylili drahý olej, když si všichni budou ťukat na čelo, takže to máme udělat, protože nás Bůh k tomu volá. Také nás zve ke svému stolu jako Lazara, který byl jistě úplně v šoku z toho, co zažil a podle křesťanské tradice tak byl potom takový zádumčivější po tom vzkříšení. Navíc Ježíš i Lazar jsou ostře sledovaní lidé, kteří mají být zlikvidováni. Židé se rozhodli, že Lazara také chtějí zlikvidovat a Ježíše také, protože příliš stoupá popularita Ježíšova a Lazar je vlastně důkaz toho, té Ježíšovy moci a příliš to nahrává té myšlence, že Ježíš je Mesiáš. Mariiny zregenerované vlasy jsou pro mě tajemstvím. Bylo to pro mě velké překvapení, jsem to konečně objevil tam. A je to pro mě ponoukání k tomu, aby v mé osobní situaci, abych se věnoval vlasům dál. Protože je to důležitá věc. Dostali jsme těla od Boha, abychom žili plný život. Abychom na nic nezapomínali. Pochopitelně člověk, když se začte a je osloven evangeliem a uvěří v Pána Ježíše, tak je to v té duchovní rovině a pomaleji to přechází do toho života. A Ježíš nás touhle situací na hostině, u stolu, kde se jedná o úplně normální věci, kromě té 200-tisícové lahve s nardem, tak je tam vlastně všechno úplně normální a chudé, kde se taky v takové chudé domácnosti Lazarově našel taková drahá věc, tak jinak všechno je tam velmi přirozené a všechno se nás dotýká a vyzývá nás to k tomu, abychom zapojili svoje tělo, abychom to, v co věříme, dokázali žít pro druhé s druhými. Ježíš nás vlastně v tomhle příběhu zve, abychom se naučili být spolu. Spolu s ostatními, ale i sami, abychom do toho vstoupili a přiložili své tělo tomu společenství. Nejenom ducha, nejenom určitou část svého života, ale úplně celý svůj život. Aby v tom bylo z mého pohledu nebo v mé situaci i jáhenství, i kadeřnictví, i třeba záliba v nějakém divadle, i třeba služba na soudu, i ta služba pro rodinu, i to, že se s někým potkám a jenom si s ním tak povídám, tak prostě být naprosto plně přítomen. Ježíš to učil. Dělal to každý den svého života, od malinkého kluka až po úplně dospělého muže a i to vystoupení na kříž bylo naprosto plnohodnotné. Nic si neschoval, nic se jakoby neříkal, tohle už ne, tohle už jsem unavený, už víc nemůžu, už to je nad moje síly. V té té chvíli, jak byl unavený, dělal to naplno. Když byl čilý, vyspaný, dělal to naplno. A když toužil, když slyšel, že má jít, tak vstal a šel někam v noci, brzy ráno šel a modlil se k Bohu. Hovořil se svým otcem a s naším otcem. Tím, co udělal, tím, že zemřel a vstal z mrtvých, tak nám zprostředkoval tu možnost, že můžeme s Bohem hovořit. Že se můžeme Bohem nechat pozvat na hostinu i do samoty, do společenství a všude máme být naplno a všude máme být celý. I s nohama, i s rukama, i s nosem, s brýlema, se vším, co člověk má. Nic si neschovávat, nic necpat do nějaké 13. komnaty, kam pouštíme jenom někoho a možná někoho ani ne. Ježíš nás zve k tomu, abychom se otevřeli. A neříká to až jednou. Neslibuje nám to, otevři se někdy, třeba zítra, pozítří. Ne, vždycky nám to říká teď. Otevři se právě teď.
Tak ako Pán Boh sa dáva človeku celý, tak zároveň, alebo mohli by sme povedať márnotratne, sa dáva človeku so svojou láskou a Kristom na kríži, tak to môže vyplynúť z toho nejaká odpoveď na našej strane. Keď nás Pán Boh osloví tak svojou láskou, tak to môžeme opätovať svojou láskou. A tak ako marnotratná žena dáva olej, tak môžeme aj my dať možno niečo zo svojho života Bohu. A tak mám dve otázky. Čeho se chci vzdát pro Boha? Co se zdráham Bohu dát? Čoho sa chcem vzdať pre Boha a čo sa zdráham Bohu dať? A možno by sme mohli povedať, že tak ako tej žene by sme možno poradili, že stačilo, aby pošepkala Ježišovi do ucha, že mám ťa rada a nemusela robiť žiadne takéto gestá, tak si to môžeme aj my povedať Bohu v modlitbe, že mu niečo dávame zo seba a čo to je. Ale je tu aj možnosť, v laviciach máte malé lístočky, papieriky a možno pár ceruziek, tušky, napísať niečo, čo sa vám zdá, že ste možno Pánu Bohu ešte nedali, alebo niečo, čo by ste mu zo svojho života chceli dať. Napísať to tam a potom to prísť, prilepiť na kríž za nás. Jako taká odpoveď a odovzdanie niečoho symbolicky Pánu Bohu. Tak kto z vás bude chcieť, tak potom môže. Už tam visí niečo, tak môžete pripojiť. Povstaň te prosím k modlitbe Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vôle Tvá, ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpouštíme našim vinníkom. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Nechť nám Bůh zjevený ve velikonočním tajemství, ukřižování a vzkříšení udělí své požehnání, abychom vstoupili branou lásky, kterou otevřel na dně smrti a byli s tebou ukřižování, Kriste. Naše já, ať nežije víc sobě, ať žije v tobě, ve víře v tebe, Kriste, protože ty jsi nás zamiloval a obětoval si za nás sám sebe. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.